Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่อ่านจบไปก่อนช่วงสงกรานต์นะชื่อหนังสือชื่อว่า Customer Relationship Marketing การตลาดแบบใส่ใจลูกค้าเพิ่มลูกค้าเดิมบอกต่อนะครับมารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณณัฐพลม่วงธรรมนะหรือคุณหนุ่ยจากเพจการตลาดวันละตอนนะก็เป็นเพจที่ผมติดตามอยู่คุณหนุ่ยก็เป็นคนที่ติดตามอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและต้องขอบคุณคุณหนุ่ยนะครับที่จริงๆผมได้อ่านเล่มนี้ก่อนจะออกเพราะว่าคุณหนุ่ยมาขอคำนิยมด้วยต้องขอบพระคุณด้วยนะครับที่ให้เกียรติผมเขียนคำนิยมนะคราวนี้ตามสไตล์นะครับคือคุณหนุ่ยเนี่ยเขียนเรื่องราวพวกนี้เขียนแบบจะเรียกว่าคนรู้จริงแล้วก็ practical ก็คือมีเฟรมเวิร์กมีหลักการสามารถเอาไปทำจริงได้เลยนะครับผมได้ข้อคิดมาทั้งหมด12ข้อนะครับก็มาดูกันครับเป็นเรื่องของการตลาดที่เรียกว่า customer relationship marketing เวลาเราพูดถึงคำนี้นิดนึงเวลาเราพูด CRM กันเนี่ยปกติเราจะได้ยินคำว่า customer relationship management ก็คือการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่นี่คุณหนุ่ยเน้นเรื่องของการตลาดโดยเฉพาะนะครับจะทำยังไงให้ลูกค้าการทำการตลาดกับลูกค้าเนี่ยมันตอบโจทย์นะครับเริ่มต้นเลยครับ customer relationship marketing เนี่ยคือการตลาดที่ทำให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนานๆใช้เงินกับเรามากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้เป็นข้อคิดข้อแรกเป็นการให้นิยามของคำว่า customer relationship marketing นะครับทำตลาดเนี่ยบางคนทำจริงนะได้ผลจริงแต่ได้ผลครั้งเดียวแล้วก็หายไปนะครับมีการลดราคาสมมติโหยคนก็ชอบของลดราคามาซื้อเสร็จหายไปสุดท้ายเนี่ยเราจะลดแบบนี้เรื่อยๆมันก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการลดราคาบางทีมันมีค่าใช้จ่ายที่มันมากกว่ารายได้ที่ได้รับด้วยซ้ำถ้าเราไม่รู้จักการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีเนี่ยมันก็จะเปลืองเงินแล้วก็มีเคสหรือมีกรณีศึกษาเยอะมากครับที่บริษัททำจนเจ๊งอ่ะนะครับทำการตลาดคนซื้อเยอะแต่ยิ่งเยอะยิ่งเจ๊งนะครับเพราะเราไม่สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ข้อ2นะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำการตลาดแบบรู้ใจรายคนเสมอไปครับเราอาจจะทำการตลาดแบบรู้ใจกลุ่มคนก็ได้คือมันมีคำว่า personalized marketing นะการตลาดแบบรายบุคคลต้องบอกว่าเรื่องนี้คุณหนุ่ยก็เคยเขียนเป็นเล่มเลยนะครับแล้วผมก็ชอบแล้วก็น่าจะเคยรีวิวไปแล้วด้วยคือมันดีเพราะว่าผมเป็นคนชอบอะไรแบบยังไงแล้วการตลาดมันก็มาตอบโจทย์ผมทันทีทันใดเช่นผมชอบอ่านหนังสือประเภทนี้ผมชอบอ่านหนังสือของอดัมแกรนท์เดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมัน track ได้ฮะว่าผมเคยซื้อหนังสือเล่มไหนไปแล้วบ้างถ้าสมมุติร้านหนังสือเขารู้ว่าโอ้อาจารย์นพดลเนี่ยนะทุกครั้งที่อดัมแกรนออกมาเนี่ยซื้อตลอดเลยพอหนังสืออดัมแกรนออกมาเนี่ยเขาจะไม่ได้ยิงโพสต์ไปหาคนกลุ่มกว้างอย่างเดียวฮะเขาจะสเปซิฟิกได้เลยว่าอาจารย์นพดลเคยซื้ออดัมแกรนมา 3-4 เล่มก่อนหน้านี้รีบส่งเมสเซจข้อมูลข่าวสารลิงก์ให้อาจารย์นพดลเขาก่อนเลยว่าจะจองไหมแน่นอนผมอยากจองอยู่แล้วผมอยากซื้ออยู่แล้วอันนี้เขาเรียก personalized marketing แต่คุณหนุ่ยเล่มนี้บอกว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นรายคนเสมอไปนะมันอาจจะเป็นรายกลุ่มก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีกลุ่มที่เคยซื้อกับเราเมื่อ3เดือนที่แล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่เคยซื้อกับเราเมื่อปีที่แล้วแต่ปีที่ผ่านมาไม่ซื้อเลยซึ่งมันจะใช้วิธีการทำการตลาดแตกต่างกันนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจลูกค้าว่าทำไมแต่ละกลุ่มเขาถึงซื้อหรือไม่ซื้อยังไงเขามีพฤติกรรมแบบไหนยังไงนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นรายคนเสมอนะรายกลุ่มก็ได้นะครับข้อ3ครับการทำ loyalty program เป็นแค่จุดเริ่มต้นของ customer relationship marketing แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะถ้าไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ loyalty program เป็นแบบไหนฮะ loyalty แปลว่าซื่อสัตย์นะโปรแกรมก็คือโปรแกรมเคยไปกินกาแฟหรือไปกินอาหารบางร้านไหมครับที่เขามีแบบบัตรให้สแตมป์อ่ะครบ10สแตมป์แลกน้ำดื่มได้ฟรี1แก้วแลกอาหารได้ฟรี1จานอะไรประมาณนั้นนะเคยเจอไหมฮะอันนั้นเขาเรียก loyalty program หลักการของ loyalty program คืออยากให้เราเนี่ยกลับมาที่นี่อีกเพราะว่าพอเราได้สแตมป์แล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะกลับมาที่นี่เราจะได้ซื่อสัตย์กับที่นี่ไงการไปกินที่อื่นๆเนี่ยมันไม่ได้สแตมป์มันไม่ได้โปรโมชั่นตรงนี้อันนี้เราก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆแต่มันจะไม่มีประโยชน์นะถ้าเราไม่เอาข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ใดๆเลย มันก็ได้จะดึงคนกลับเข้ามาแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนนี้คือใครยังไงแบบไหนแล้ววันนึงเขาแลกแก้วฟรีไปแล้วก็อาจจะไม่กลับมาอีกก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันใช่นะอยู่ใน customer relationship marketing เหมือนกันการตลาดที่เน้นความสัมพันธ์กับลูกค้าเหมือนกันแต่ว่าคุณต้องเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำการตลาดให้มันตอบโจทย์ด้วยเอ๊ะถ้าเกิดเขามาด้วยมา3ครั้งติดกันแล้วครั้งที่4เขาหายไปเลยอย่างเงี้ยคุณจะเอาวิธีไหนในการกระตุ้นทำให้เขากลับมานะครับข้อ4ครับเราไม่จำเป็นต้องทำการตลาดแบบหวานแหเราแค่ทำการตลาดที่รู้ใจและถูกใจกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มก็พอถามว่าทำไมไม่หวานแหล่ะเพราะว่ามันเปลืองไงครับผมยกตัวอย่างที่ผมทำอยู่มีประสบการณ์โดยตรงเช่นการยิงโฆษณาผ่าน Facebook โพสต์ถ้าหวานแหคือไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายใดๆเลยครับถ้าไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายใดๆเลยเนี่ยบางทีมันไปอยู่คนที่เห็นการตลาดเราสมมติผมยกตัวอย่างนะผมขายหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเนี่ยยกตัวอย่างเป็นคนแบบเพิ่งทำงานจบใหม่ๆอย่างเงี้ย25ถึง30อ่ะแต่ผมแบบยิงโฆษณาหนังสือกระจายมากคนเห็นอายุ70เขาไม่รู้จะแบบหนังสือผมอาจจะเป็นบอกว่าจะทำยังไงให้ค้นหาตัวเองเจออะไรเงี้ย70 80เขาไม่ต้องการค้นหาตัวเองแล้วฮะเขาเจอแล้วฮะหรือว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แล้วนึกออกมั้ยฮะอย่างเงี้ยมันก็เปลืองค่าโฆษณาไปเปล่าๆฮะคือคนเห็นเยอะนะแต่เห็นแล้วเขาไม่รู้จะซื้อทำไมไงมันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเฉพาะเจาะจงฮะเราทำการตลาดที่รู้ใจและถูกใจฮะคือถ้าเกิดกลุ่มผมเป็นกลุ่มจบใหม่กำลังหาตัวเองผมก็ต้องทำการตลาดไปยังกลุ่มเนี้ยจบมาไม่เกินกี่ปีอายุประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับทำงานเป็นผู้บริหารชั้นต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเฉพาะเจาะจงครับแล้วมันก็จะตอบโจทย์แล้วเงินที่เราลงการตลาดมันก็ได้กลับมาอย่างคุ้มค่านะครับข้อ5ครับศึกษาเส้นทางเดินของลูกค้าที่เรียกว่า customer journeyเราจะได้รู้ว่าลูกค้าแต่ละคนแตกต่างกันเราจึงต้องทำการตลาดที่แตกต่างกัน customer journey คืออะไรตั้งแต่เขาจะรู้จักเราได้ยังไงเวลาเขาตัดสินใจซื้อเขาจะซื้อแบบไหนเขาจะเดินไปดูของก่อนแล้วกลับมาซื้อออนไลน์หรือเขาซื้อได้เลยในออนไลน์หรือว่าเขาจะทักแชทเราก่อนเพื่อถามคุณสมบัติหรือคือเราต้องรู้ฮะแล้วแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ละกลุ่มก็จะไม่เหมือนกันคนที่เคยซื้อเราบ่อยๆไม่ซื้อเราอีกเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เป็นตัวขวางกันเช่นเขาอาจจะไม่ได้รับคำเตือนแล้วเขาก็ลืมไปว่าจริงๆมันมีสินค้าแบบนี้ออกมาใหม่เรื่อยๆเนาะเพราะนั้นเนี่ยระบบสมาชิกระบบที่เราจะดึงข้อมูลเขากลับมาว่าเอ๊ะคนนี้เคยซื้อเราทุกเดือนทำไมเดือนนี้ไม่ซื้อจะกระตุ้นให้เขาซื้อเราทำได้ยังไงเนี่ยก็จำเป็นต้องศึกษานะครับข้อ6ครับอันนี้ที่คุณหนุ่ยได้ทำไว้ในหนังสือเล่มนี้เรียกว่า CRM CanvasCRM คือ Customer Relationship Marketing ครับ Canvas ก็คือใบผ้าใบเคยเห็น Business Model Canvas ไหมครับมันเหมือนเป็นช่องอ่ะอันนี้ต้องไปซื้อหนังสืออ่านนะเพราะจะได้เห็นภาพแต่ผมเอามารีวิวให้ฟังว่าคุณหนุ่ยแบ่งกลุ่มลูกค้าไว้4กลุ่มครับกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่น่าจะเป็นลูกค้าเรากลุ่มนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Prospect คือยังไม่ได้เป็นนะแต่ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเราอ่ะคนนี้น่าจะชอบเรากลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเราแล้วคือเคยซื้อของจากเราแล้วกลุ่มที่3คือกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าที่รักเราเขาเรียกเป็นกลุ่มแฟนคืนนี้ไม่ได้ซื้อครั้งเดียวซื้อตลอดเลยแล้วกลุ่มที่4คือกลุ่มที่เราอาจจะเสียเขาถ้าไม่ใส่ใจอันนี้เรียกว่า likely loss นะคือเหมือนกับเคยซื้อแต่ว่าหายไปสักระยะแล้วการที่เราแบ่งกลุ่มออกมาเพราะว่าแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันไงครับการตลาดเนี่ยเราจะไม่ทำการตลาดแบบเดียวกันกับคน4กลุ่มนี้ก็มาถึงข้อที่7ครับลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราต้องใช้การตลาดที่แตกต่างกันด้วยเพราะว่าถ้าคุณใช้การตลาดแบบเดียวกันอาจจะไม่เวิร์กเช่นกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเราแล้วกับกลุ่มคนที่อาจจะเสียเขาคือเคยเป็นแต่ก็ยังเป็นต่อเอายกตัวอย่างกลุ่มแฟนก็ได้กลุ่มแฟนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีการตลาดอะไรเยอะแยะมากมายเขาพร้อมจะซื้อคุณแล้วแต่ว่าคุณอาจจะสร้างความประทับใจให้เขาได้ว่าคุณเล็กของไนท์เขากลุ่มแฟนนะเขาอาจจะได้รับข่าวสารก่อนคนอื่นเพราะเขาเป็นแฟนคลับเราแต่กลุ่มที่เราอาจจะเสียเขาไปเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้โปรโมชั่นว่าถ้าคุณกลับมาซื้อเราอีกครั้งเนี่ยคุณจะได้ส่วนลดเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปจริงๆไม่ได้เน้นแค่ส่วนลดนะครับจะเป็นรูปแบบใดก็ตามที่จะกระตุ้นให้เขากลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองกลุ่มนี้การตลาดย่อมไม่เหมือนกันแน่นอนครับประเด็นข้อที่8ครับ ข้อคิดก็คือพยายามคิดว่าเราจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างไรโดยใช้เงินน้อยที่สุดคือจริงๆอ่ะใช้เงินเยอะอ่ะง่ายอยู่แล้วครับโปรโมทมันเข้าไปมีเงินมีงบให้50ล้านอะไรเงี้ยมันก็ง่ายไงแต่ว่าถ้าคุณทำแบบนั้นคุณต้องเป็นนักการตลาดที่ไม่เก่งใครก็ทำได้ครับเด็กประถมก็ทำได้ครับมีเงิน50ล้านให้เขาโฆษณาเนี่ยเผาไปให้หมดเดี๋ยวมันก็ขายจนหมดแหละแต่อย่างนั้นมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าครับแต่ว่าเรามีงบจำกัดต้องใช้เงินน้อยวิธีการใช้เงินให้น้อยได้ผลเยอะก็คือคุณต้องศึกษาเจอร์นี่ศึกษาลักษณะของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะยิงทำการตลาดต่างๆให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมันต้องเทเลเมดเทเลเมดแปลว่ามันต้องเฉพาะเจาะจงในหนังสือมีตัวอย่างชัดเจนนะครับว่ากลุ่มนี้จะทำยังไงคือคุณหนุ่ยก็เอาเรื่องหนังสือคุณหนุ่ยเนี่ยเป็นโจทย์ทำให้เห็นว่าอ่ะถ้าจะทำการตลาดหนังสือเพราะคุณหนุ่ยก็ออกหนังสือเนี่ยนะกลุ่มคนกลุ่มแรกกลุ่ม prospect จะทำยังไงกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเราแล้วจะทำยังไงกลุ่มคนที่เป็นแฟนเราลูกค้าที่รักเราจะทำยังไงหรือกลุ่มที่เราอาจจะเสียเขาไปถ้าไม่ใส่ใจเนี่ยจะทำยังไงนะครับอันนั้นไปดูในหนังสือได้นะข้อ9นะครับการตลาดที่ดีไม่ใช่การลดแลกแจกแถมแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านี่ผมชอบนะทำไมคุณหนุ่ยถึงบอกว่าไม่ใช่ลดแลกแจกแถมเสมอไปคือไม่ได้ห้ามลดแลกแจกแถมนะครับแต่การลดแลกแจกแถมเนี่ยส่วนใหญ่มันมีต้นทุนที่สูงมากคุณอยากให้เขาซื้อสินค้าคุณเนี่ยคุณบอกว่าลดราคาครึ่งหนึ่งคนก็ซื้อเยอะขึ้นแน่นอนเพราะคนชอบของลดราคาฮะแต่ลดราคาครึ่งหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้กำไรเลยหรือเผลอๆคุณจะขาดทุนด้วยในระยะสั้นเนี่ยมันกระตุ้นความสนใจคนได้ครับเอาแน่นอนอาจจะมีบางครั้งบางตอนที่คุณอยากกระตุ้นทำให้คนฮือฮาขึ้นมาทำได้ครับแต่คุณทำได้ไม่ตลอดประการอีกประการหนึ่งอันนี้เป็นข้อสังเกตผมด้วยนะครับคุณลดราคาบ่อยๆเนี่ยคนจะ perceive หรือมองสินค้าคุณว่าไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วถ้ามันมีคุณภาพจริงไม่ต้องลดราคาหรอกมันน่าจะขายได้หมดจริงไหมแต่นี่แสดงว่าคุณภาพมันอาจจะไม่ดีหรือไม่เป็นที่นิยมหรือไม่ตอบโจทย์หรือคนใช้ไม่ประทับใจนะจะดีกว่าไหมครับที่เราจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าประสบการณ์ที่ดีเนี่ยเป็นคำที่ใหญ่มากนะครับเอาตั้งแต่เริ่มต้นนะกระบวนการซื้อเนี่ยถ้ามันง่ายนะเราประทับใจแล้วยังไม่ได้สินค้าเลยนะแต่แบบเฮ้ยซื้อง่ายมากอ่ะผมยกตัวอย่างหนังสือแล้วกันนะผมเป็นคนที่ชอบซื้อหนังสือผมก็เป็นแบบจะเรียกว่าเป็นบิ๊กแฟนแล้วกันของสำนักพิมพ์ที่ออกหนังสือมาแต่ขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะบางสำนักพิมพ์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าการซื้อหนังสือเขาเนี่ยง่ายสุดๆครับกดไม่กี่คลิกจบเลยฮะอย่างเงี้ยผมเสียเงินให้เขาเยอะหน่อยแต่ต้องบอกว่าเจอเหมือนกันบางสำนักพิมพ์นี่อยากได้มากนะกดแล้วกดอีกกดจนแฮงคือแบบหลายขั้นตอนว่ากดยากมากไม่รู้จะอยู่ไหนแล้วข้อมูลบางทีเคยกรอกไว้มาอีกทีก็ต้องกรอกใหม่อะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยอ่ะบางทีเห็นแล้วบอกเห็นหนังสือสำนักพิมพ์นี้แทนที่ซื้อจากสำนักพิมพ์นี้นะไปซื้อที่ร้านดีกว่าแล้วบางทีก็ลืมไม่ได้ซื้อเงี้ยมันก็เป็นการสูญเสียโอกาสอันนี้คือประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ตอนสั่งซื้อไม่ใช่แค่นั้นครับระหว่างการขนส่งนี่ก็ประสบการณ์ที่ดีครับบางที่สั่งวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้มาแล้วอย่างเร็วฮะบางที่สั่งไปเป็นเดือนครับลืมไปด้วยซ้ำว่าสั่งไปแล้วก็ไม่รู้ทำไมมันนานเนาะบางที่สั่งไปเขาหนังสือหมดไม่บอกผมอีกผมก็ไม่รู้ไงก็รอไปเรื่อยๆสิว่าเอ๊ะทำไมไม่มาส่งบางทีก็ลืมไปฮะเอ๊ะเราสั่งไปแล้วนี่หว่าทำไมไม่มาส่งกลับไปดูในเว็บเขียนบอกหนังสือหมดอ้าวแล้วคุณไม่มีเมสเซจไม่มีอะไรมาเตือนสักหน่อยหรอว่าหนังสือหมดนี่ก็คือประสบการณ์และหลังจากที่เราได้รับของครับได้รับแล้วเป็นไงของแบบหนังสือเปื่อยยับเละเทะมาเราคงไม่ประทับใจเท่าไหร่นะหรือว่าตัวหนังสือเองเราได้มาแล้วคุณภาพเขาเรียกว่าสินค้าอยู่ในสภาพดีเปิดมาเอ้าไม่เห็นเหมือนตอนนี้โฆษณาเลยโฆษณาเขียนอีกแบบนึงกระตุ้นให้คนอยากซื้อไงบอกโอ้โหหนังสือนี้แบบพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ไม่พูดอย่างนี้ก็เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะนั้นประเด็นคือทำยังไงฮะที่เราซื้อหนังสือแล้วเราแบบโอ้โหอ่านแล้วแบบฟินมากแบบคุ้มมากๆเลยวันหลังอยากซื้ออีกเลยอะไรเงี้ยนี่คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะข้อ10ครับเราควรดูแลลูกค้าทุกคนให้ไม่เท่ากันผมไม่ได้พูดผิดนะครับหนังสือก็ไม่ได้พูดผิดนะเพราะลูกค้าทุกคนไม่เหมือนกันครับถ้าคุณดูแลลูกค้าเท่ากันเงี้ยคุณทำการตลาดไม่ถูกครับเพราะว่ามันไม่personalize แต่ละคนเนี่ยต้องการจุดที่เขาต้องการไม่เหมือนกันแน่นอนบางคนต้องการส่วนลดเพราะนั้นคุณก็จะต้องให้ส่วนลดเพื่อตอบโจทย์เขาในบางกรณีบางคนไม่ใช่ต้องการส่วนลดนะบางคนต้องการความรวดเร็วเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยเราไปดูแลเท่ากันได้ไหมคนต้องการความรวดเร็วคุณไม่ให้ส่วนลดบอกงั้นส่งแทนที่จะส่งภายใน3วันบอกส่งภายใน7วันให้ส่วนลดเขาไม่เอาไงต้องการความเร็วไงเขาอยากอ่านเดี๋ยวนี้ไงอ่านสมมติหนังสือเนาะบางคนต้องการส่วนลดแต่บอกเดี๋ยวจะส่งให้มันพรุ่งนี้เลยแต่ไม่ลดเขาก็ไม่อยากซื้อเนาะเขาอยากซื้อเพราะมันถูกเพราะฉะนั้นดูแลลูกค้าคุณก็ต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่าลูกค้าแต่ละรายเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับ11นะครับการตลาดยุคนี้ไม่ได้เน้นการหาลูกค้าใหม่แต่เป็นการทำให้ลูกค้าเดิมอยู่กับเรามากขึ้นซื้อสินค้าของเรามากขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการทั่วไปเลยนะครับของธุรกิจเนี่ยการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่มักจะมีต้นทุนมากเผลอๆบางครั้งมากกว่ารายได้ที่เราจะได้รับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบนฟิตหรือกำไรที่ธุรกิจได้ส่วนใหญ่มักจะมาจากการที่ลูกค้าเดิมซื้อซ้ำสำหรับสินค้าที่มันซื้อซ้ำได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาแต่เห็นหาลูกค้าใหม่คุณจะเจ๊งครับผมไม่ได้บอกว่าห้ามหาลูกค้าใหม่นะครับเราหาได้ครับแต่อย่างน้อยๆคุณต้องรักษาลูกค้าเดิมไม่งั้นมันเหมือนกระเป๋าตังค์ที่มันมีก้นรั่วคุณพยายามเอาเงินเข้ามาในกระเป๋าแต่มันรั่วออกหมดอ่ะเขามาปุ๊บเขาซื้อเราครั้งเดียวแล้วเขาไปเนี่ยคุณหาลูกค้าใหม่แบบนี้คุณเจ๊งครับคุณอาจจะมีเขาเรียกว่า customer acquisition cost ก็คือต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่พันบาทต่อรายเขาซื้อครั้งแรกคุณได้กำไร500ฮะอย่างนี้คุณให้เขาซื้อ2ครั้งถึงจะคุ้มทุนนะเข้ามาครั้งแรกเขา500แล้วเขาเลิกมาเนี่ยคุณไปหาลูกค้าใหม่คุณจ่าย1,000พันหนึ่งจ่ายมีไงโฆษณาดึงดูดลดราคาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะดึงดูดลูกค้าใหม่แต่คุณจ่าย1,000เข้ามาซื้อคุณ500แล้วเขาก็ไปเงี้ยอย่างนี้ไม่เวิร์คครับแต่ถ้าอย่างนี้ฮะคุณจ่าย1,000ครับเขามาซื้อคุณแล้วก็ซื้ออีกแล้วเขาก็ซื้ออีกแล้วเขาก็ซื้ออีกซื้อคุณจ่ายไป1,000เขามาซื้อคุณมูลค่าที่คุณได้รับ30,000อันนี้เอาคุ้มเลยฮะเพราะนั้นคุณต้องรักษาให้ลูกค้าเดิมครับให้อยู่กับเรานานครับซื้อสินค้าของเรามากขึ้นครับเพราะฉะนั้นข้อที่12นะครับแก่นของการตลาดแบบความสัมพันธ์เนี่ยคือการสร้างความผูกพันในระยะยาวเราไม่ได้หวังว่าเขาจะมาซื้อเราครั้งเดียวแล้วทิ้งผมถึงพูดนะว่าไอ้พวกการหลอกลวงแหมถ้าใช้คำว่าหลอกลวงบางทีมันก็อาจจะรุนแรงไปหน่อยนะอาจจะไม่ถึงกับหลอกลวงหรอกแต่การโอเวอร์เคลมการทำการตลาดเกินจริงเนี่ยมันได้ผลระยะสั้นจริงครับคอสออกมาบอกรวยภายใน24ชั่วโมงคนสนใจแน่นอนครับผมมั่นใจหนังสือรวยภายใน24ชั่วโมงคนสนใจแน่นอนครับแต่มาถึงเข้ามาเรียนปุ๊บมันไม่ได้รวย24ชั่วโมงแล้วบางทีคอสมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยอย่างเงี้ยแต่คุณใช้คำที่มันโอเวอร์เคลมคำที่มันมากเกินไปทำสินค้านี้สิจะได้รายได้เดือนละ10ล้านมีฮะมันไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่แบบมีเป็น1ในล้านของคนในประเทศอะคือเขาก็ไม่ถึงกับหลอกลวงแบบมันไม่มีคนทำได้จริงหรอกมันมีแต่มันไม่ใช่คนทั่วไปที่จะทำได้แต่ว่าเขียนคอร์สหรือว่าหนังสือประมาณว่าทำได้ทุกคนเนี่ยเขียนเขาก็ไม่ได้พูดทุกคนนะเขาก็พยายามหลบคำพวกนั้นแหละเพราะเขาก็กลัวว่าจะโดนฟ้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเขียนแล้วทำให้เชื่อได้ว่ามันทำได้อะซึ่งก็อย่างที่บอกมีไง1 ใน 10 ล้านเนี่ยคราวนี้มาเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้ยไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยเหมือนอ่านหนังสือทั่วไปนี่แหละว่าความสัมพันธ์ระยะยาวไม่เกิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแก่นของการตลาดความสัมพันธ์คือจริงใจนะครับเข้ามาพูดอย่างที่เราคิดว่าเราจะทำได้ไม่ใช่โอเวอร์เคลมไม่ใช่พูดเกินจริงทำเต็มที่แล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันออกมาคนประทับใจพูดต่อบอกต่อความผูกพันกลับมาวันหลังเราทำคอร์สคนกลุ่มนี้อยากกลับมาอีกนะครับก็เป็น12ข้อนะครับที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ Customer Relationship Marketing การตลาดแบบใส่ใจลูกค้าเพิ่มลูกค้าเดิมบอกต่อของคุณหนุ่ยณัฐพลม่วงธรรมจากเพจการตลาดวันละตอนนะครับลองไปหาอ่านได้นะครับอยู่ในร้านหนังสือทั่วไปนี่แหละโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.